Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi do'stlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan benihoyat minnatdormiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Har bir inson o'z hayoti davomida ko'p marotaba halollik haqida eshitgan bo'lsa kerak. Ayniqsa ota-onamiz qolaversa, o'zimizdan katta yoshdagilar nima uchundir halol hayot kechirishimiz kerakligi haqida tez-tez gapirib turishadi. Ko'pchiligimiz ushbu gaplarning ma'nosini chuqurroq tushunishga harakat qilamiz, lekin kimdir esa bu gaplarga ham e'tiborsiz bo'lib qaraydi. Natijada esa hayoti davomida ko'p qiyinchiliklarga duch kelishi muqarrar. Hazrati Iso sof va halol yashadi. U o'z otasi bo'lmuş, Xudovandning qonunlariga o'z hayoti orqali itoatli edi. Iso Masih hech kimga o'xshamagan ta'limni berdi va mu'jizali ravishda har bir illat va kasallikni davoladi. U tug'ilishidan gunohsiz edi va buyuk ta'limotchi bo'lishi oldindan kutilgandi. Har bir inson shuni anglab yetishi kerakki, Xudo bilan hech narsa imkonsiz emas. Muqaddas kitobning Matto xushxabar kitobi 12-bob 19 hamda 20 oyatlarida shunday deb yozilgan. U talashmas, tortishmas ham, ko'cha-kuyda sira baqirmas. Sindirmagay bukik qamishni, uchirmagay tutayotgan piliknida, to adlu insofni o'rniga qo'yguncha. Rabbimizning yer yuziga tashrif buyurishidan asosiy maqsadi boshqacha edi. To'g'ri, u barcha muhtojlarga shifo berdi. Ko'rlarning ko'zini ochdi, mahovlarni sog'aytirdi va o'z oilalariga qaytishlari uchun imkon berdi. Lekin eng asosiysi, Rabbimiz insonlarga abadiy hayot berish uchun kelgan edi. Ko'plab insonlar ana shu hayotga ega bo'ldilar. Hozir ham ega bo'lishmoqda. Rabbimiz Iso Masih shunday ajoyib ravishda hayot kechirdiki, hammani havasi kelardi. U yer yuzidagi hayoti davomida biron marta gunoh qilmadi. Ko'p marotaba shayton Rabbimizni yo'ldan ozdirish uchun harakat qilib ko'rdi. Lekin Rabbimiz yer yuzidagi xizmatidan va otasi nima uchun yer yuziga yuborganidan doimo xabardor edi. Aziz tinglovchi, siz aytishingiz mumkin, u Xudo edi, shuning uchun ham u gunohga qarshi tura oladi-da deb. Shunday kuya, lekin azizlar, Rabbimiz inson qiyofasida edi. Shu bilan birga shayton Iso Masihni yo'ldan urish uchun o'zining butun bor kuchini unga qarshi qilib qo'ygan edi. O'ylaymanki, agar shayton bor kuchi bilan oddiy insonga shunday hujum qilsa, inson zoti bir zumda bo'lsa ham shaytonga qarshilik ko'rsatishi qiyin bo'lsa kerak. Shuning uchun ham Rabbimiz Iso Masih yer yuzidagi qisqa hayoti davomida ajoyib tarzda hayot kechirdi. Gunohsiz bo'lgani uchun ham otamiz Xudovan uni o'liklardan qayta tiriltirdi. Albatta, o'sha davrdagi oddiy insonlar Rabbimizning bu ajoyib gunohsiz hayotini ko'rib, hasad ko'zlari bilan unga boqishar edi. Ushbu hasad esa vaqti kelganda Rabbimiz Iso Masihni hojga olib bordi. Azizlar, keling, Rabbimiz Masihdek ajoyib hayot kechirishga harakat qilaylik. Xayr, salomat bo'ling.